Zahvaljujem se Marija, poštovani slušatelji, primite srdačne pozdrave iz studija Radio Marija u Zagrebu. Ja sam Marijana Oroz, uređujem i vodim mjesečne emisije Marine Legije, a upravo započinjemo s emisijom u mjesecu studenom, tijekom koje ćemo razgovarati na najavljeni naslov teme koji glasi Presveto trojstvo i ljudska čežnja za povezivanjem. Moj današnji sugovornik je veličasni Mate Petrić, koga smo najavljivali za emisiju u listopadu, no radi spriječenosti nije bio u mogućnosti sudjelovati tada, pa je umjesto njega gost bio veličasni Tomislav Šagut, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, isto koji je naš veličasni Matej, te župnik župe Presveto trojstvo u Prečkome u Zagrebu. Evo, veličasni Matej, dobro nam došli.
Hvala i hvala se Marija vama i slušateljima Radio Marije.
Evo, iznimno mi je drago da ste se uspjeli brzo prilagoditi, odnosno svoj raspored i uskladiti sve svoje obveze i odazvati se na današnji poziv.
Hvala vama na pozivu i na povjerenju.
Evo, u pogledu vašega puta svećeničkoga i svega onoga što biste željeli podijeliti sa slušateljima, molila bih vas da vi kažete nešto o sebi ukratko. Evo, vi ćete to najbolje izvesti, da ja ne bih nešto propustila.
Pa evo, svećenik sam, kao što ste rekli, Zagrebačke nadbiskupije, zaređen sam 2014. godine, dakle ove godine je baš okruglo nekako 10 godina što sam svećenik. Trenutno sam župnik u župi navještenja Gospodinova na Zagrebačkim Vrbanima i evo, u svakom slučaju, ono što je nekako područje i mog zanimanja i u tom nekom duhovnom teološkom smislu možemo reći jest su upravo crkveni oci, patristika i upravo ova tema zapravo o tajstvo trojedinoga Boga o kojoj ćemo sad, evo, za koji trenutak i malo progovoriti.
Evo, lijepo se poklopilo, ne možemo reći da smo baš sve unaprijed toliko planirali, nego se dalo primijetiti zapravo i zauzimanje, odnosno interveniranje Duha Svetoga, usudit ću se reći tako, obzirom i na vaše prošlomjesečno odsutnost, jer niste mogli biti gost na emisiji za temu koju smo odredili, nekako je baš se lijepo poklopilo da je puno više odgovarala veličasnom Tomislavu Šagudu, kojega evo vi dobro poznate, on je dekan, vi ste u dekanatu i bilježnik.
Tako je, da.
Da, baš je njemu bila bliskija ta tema Božje riječi u kontekstu o kojoj smo razgovarali. S druge strane, evo, nekako se nadovezivalo što ćemo tijekom emisije malo približiti slušateljima kroz naše susrete na patricijskim sastancima, gdje smo imali prilike, evo, dotaknuti se te teme Presvetoga trojstva, kada evo nekako se, rekla bih, rodila ta ideja da bi ova današnja emisija bila pun pogodak, da tako kažem, obzirom i na jedan članak kojega ste pisali. Vi ćete nam malo nešto više o tome reći tijekom našeg razgovora. Pa evo, za početak, da bih znala i usmjeriti pitanja, da bi iz vas mogli nekako izvući sve te plodove koje imate, koje ste stekli tijekom svojega učenja, služenja i rada. Tako da bi mogla i koncipirati našu današnju emisiju, da bi našim slušateljima bila jedna novost ili bolje rečeno svojevrsno osvježenje za njihovu duhovnost, da bi isto tako mogli nekako postići bolje razumijevanje vjere. Tako sam vas i tražila da mi predočite svoje viđenje obzirom na svrhu i cilj koje želimo postići našim današnjim razgovorom. Pa evo, možete vi reći kako ste vi to doživjeli? Što bismo mogli postići?
Pa, puno toga. Prije svega, kada kažemo Presveto trojstvo, nekako nam to djeluje previše eterično, možda previše dogmatski, ne možemo možda ne samo do kraja to iscrpiti u svojoj duhovnosti ili u svojoj vlastitoj osobnoj mistici, možemo to tako reći, nego kao da tome baš nema nekog mjesta niti u našoj svakodnevici, u našim svakodnevnim odnosima. Međutim, zanimljivo je da upravo ta istina o Bogu, a to je da je on trojstven, da je on u sebi jedno zajedništvo triju osoba, je ujedno i velika, duboka istina o svakom čovjeku, o svakome od nas. Evo, htio bih zapravo da ovim razgovorom prije svega posvijestimo koliko je ta upravo tajna tog unutar božanskog života, da je Bog u sebi jedan život, jedna veza, jedno povezivanje, jedan odnos, jedan razgovor, jedna komunikacija, nešto što se duboko tiče svakog čovjeka. bez obzira vjeruje li on u trojstvo ili ne, je li on kršćanin ili nije, ili uopće ne vjeruje u Boga, vidjet ćemo zapravo evo, tijekom ovog razgovora da upravo taj jedan trojstveni simbol, možemo reći trojstveni kod, kod Boga koji u sebi zajedništvo postoji u svakom ljudskom stvorenju. Po načinu kako se ponaša, po njegovoj čežnji, da se poveže s drugim, po tome da istražuje nešto što je drugačije od njega, što je različito od njega, to je sve tako trojstveno. I htjeli mi to sebi priznati ili ne, ali zapravo baš ta jedna stvorenost na Boga koji u sebi zajedništvo, to da smo mi Božja stvorenja, stvorena sliku Božju, najviše se upravo očituje u toj našoj potrebi da volimo, da budemo voljeni, da stvaramo veze, da stvaramo odnose, bilo kakve, ljubavne, prijateljske, bračne, obiteljske, kolegijalne i tome slično. Evo, to je trojstvo, možemo reći, u našoj svakodnevici.
To je ta dinamika božanskog života unutar relacija triju božanskih osoba. Hoćemo li pogriješiti ako kažemo da je upravo ta čežnja i težnja za našim međusobnim povezivanjem zapravo ishodi iz Bože čežnje za nama, da bi nas sjedinio
tako
u
je,
to trojstvo, zajedništvo trojstvo.
Prvenstveno čežnja koja postoji u trojstvu unutar tih božanskih osoba, Oca, Sina i Duha Svetoga, prvo je ta čežnja da se čežnja ja za drugim, čežnja Oca za Sinom, Sina za Ocem, sve nekako u zajedništu Duha Svetoga, koji možemo reći je proizašao iz te čežnje. Taj odnos nije zatvoren. Često naši ljudski odnosi znaju biti zatvoreni. Ne znam, imate neke prijatelje koji su neki zatvoreni krug, ne puštaju nikoga unutra, ili ne znam, rodite, odnosno bračni drugovi, supružnici koji su opet isto okrenuti nekako posesivno samo jedan prema drugome, ne puštaju nikoga u taj krug. U trojstvu se to ne događa. Trojstvo nije samodostatno i upravo iz tog jedne čežnje unutar trojstva koja se događa između tih triju božanskih osoba, stvoreni smo mi. Možemo reći, Bog sam sebi nije bio dosta. I te tri osobe same sebi nisu bile dostatne, niti su se zatvorile u to neko trojstveno zajedništvo, nego to zajedništvo žele podijeliti s još nekim. Taj netko je čovjek.
Znači, ta ljubav koju presveto trojstvo, tri božanske osobe imaju, ostvaruju, realiziraju naklonjenosti jedna prema drugoj u kojoj je uključen svaki čovjek je slobodna od tog ekskluziviteta, kako ste rekli, da čemu zapravo često puta su podložni naši međuljudski odnosi.
Tako je, tako je. Trojstvo ne želi biti elitno, ne želi biti zatvoreno. Ono zaista želi taj svoj odnos preljevati i taj to preljevanje zovemo život, jel, možemo reći. I upravo zato što kažem, Bog nije nekako neka oligarhija, jel, dakle, skupina vladalaca od nekoliko izabranih ljudi, nego upravo to što on ima, tu ljubav, taj odnos i tako dalje, želi da i mi iskusimo, da shvatimo koja je ljepota toga. Jer mi kažemo Bog je ljubav, po naravno onome što je rekao i Sveti Ivan u svojoj poslanici. Ako kažemo da je Bog ljubav, onda je ono nužno u sebi zajedništvo. Ljubav ne može biti zadržana samo za jednu osobu. Često u našim duhovnostima, govorimo o kršćanskoj duhovnosti, kršćani su ti koji ispovjedaju trojstvo, nekako Boga doživljavamo dosta monolitno. To jest možda jedan intelektualni izazov shvatiti kako netko može biti jedan, a u sebi je jedno zajedništvo triju potpuno različitih osoba. One jesu jednake, ali nisu iste. To je ta razlika. I onda ga često, kada nekako si predočujemo, naravno mi smo vizualna bića, predočujemo Boga, nekako ga monolitno jako predočujemo, nemamo u sebi da kada ja sebe uključujem u molitvu, kada upućujem svoje prošnje Bogu, kada sam na svetoj misiji, da sam ja u jednoj zajednici, u jednom zajedništvu, dakle, pred sobom nemam samo jednu osobu, to nije, molitva nije nešto jedan na jedan, nego je, dakle, ja sam u jednom zajedništvu. Bog, Otac, Sin i Duh Sveti me zovu za svoj stol, da porazgovaramo zajedno.
Malo ćemo dublje ući u taj kontekst, povezavši ga sa člankom kojega ste svojevremeno pisali i jednom riječju koja je, evo, jedan svojevrstan izazov, ali prije toga bih vas zamolila, obzirom na temu i diskurs kojim će se odvijati naš razgovor, da nam obrazložite pojam mistike. Što je zapravo mistika i zašto bi ista trebala predstavljati neku važnost za vjernike katolike?
Kada gledamo zapravo prije svega još u Svetome pismu, početke nekako i upoznavanja čovjeka s Bogom i Boga s čovjekom, naravno mi kažemo tri praoca naše vjere. Abraham, Izak i Jakov, jel tako? I ono što je zanimljivo, najviše crkveni oci tumače da zapravo svaki od njih predstavlja tri puta prema istini. Sva tri puta su vrlo važna. Ta tri puta, i to je nešto što recimo i pjesma nad pjesmom isto jako naglašava, da i ljubav mora biti koncipirana upravo na te tri razine, jer ljubav je isto istina. A ta istina je prvo fizika, istina koju možemo opipati svojim osjetilima, doživjeti empirijski i tako dalje, jer priroda, možemo reći nešto prirodoslovno. Drugo je moral, odnosno u smislu etike, ispravan život, ispravan način života, jel istina o tome što je ispravno ponašanje, u smislu ponašanja da neću povrijediti drugoga, nego da ću drugoga razumjeti kao što očekujem da i on razumije mene. Dakle, fizika, etika i treća istina je mistika, koja naravno nadmašuje sve ove prijašnje, ali ove prijašnje su važne proći i fiziku i etiku da bi se došlo do jedne mistične razine. Mistika zapravo prije svega označava, možemo reći stvarnost, prvo ću malo možda nekonkretno zvučati, ali ću staviti na jednu konkretniju razinu, stvarnost koja je stvarnija od ove stvarnosti. Dakle, u smislu mi živimo u svijetu znakova, živimo u svijetu simbola, mi doživljavamo svojim osjetilima, na kraju krajeva jezik je jedan znak, jedan posrednik, jedan simbol, mi pokušavamo, zašto smo nešto nazvali što izgleda kao nešto drveno što pluta na vodi, zašto smo baš iskoristili ta slova č, a, m, a, c, čamac i tako dalje. Dakle, vidimo, živimo kako god u svijetu nekih znakova. Mistika ide iznad tih znakova. Mi zapravo pokušavamo iscrpiti, mistika je zapravo istina, jel? Dakle, mi pokušavamo zapravo u svojoj svakodnevici, svojim postupcima doći do razumijevanja, do spoznaje. Cijelo vrijeme to radimo. Želimo razumjeti svijet oko sebe. To je mistika.
Ako smijem pitati, da. Bili svjesni ili ne toga? Tome teži naš duh, reklo bi se, ima predispozicije tako za je. Tako razumijevanje
tako
stvarnosti.
Tako je, da. Upravo to. Dakle, meni je drugi mističan kad ga ne razumijem i drugoga nikada ne mogu do kraja iscrpiti, kao što ne mogu ni sebe do kraja shvatiti. Ja sam sam sebi mističan i upravo u vječnosti, to je ono što Sveti Pavao kaže, ćemo to iscrpljivati u smislu gledati konkretno i shvaćati. Tako da na taj način upravo u svojim svakodnevicama, problemima, brigama, patnjama, križevima, koji su nama veliki upitnik, mi zapravo preko molitve, preko dubljeg odnosa s Bogom, preko interakcije s drugim ljudima, preko intelekta, želimo zapravo shvatiti zašto nešto jest. Zašto mi se nešto događa, zašto se nekom drugome tako nešto događa i tome slično. Jel? Dakle, povezati se sa najsavršenijom stvarnosti, jer mi smo pali. Ovaj svijet nije loš, samo je pao. Čovjek nije zao niti loš, samo je pao, ima palu narav. I zbog toga smo mi, možemo reći, smo tako slijepi na mistiku. Jel? Dakle, na one stvari koje su zaista istinite.
A zato imamo sredstva, nazovimo to tako, kojima možemo aktivirati te potencijale skrivene u našem duhu. Evo, prije nego što ste mi poslali svoj članak koji je objavljen u, to je časopis Bogoslovska smotra,
tako je.
Koga ste pisali još kao bogoslov.
Jesam,
tako?
Da.
Nosi jedan naslov koji je evo izazovan, ali ste mi upozorili da se ne uplašimo obzirom da se spominje jedna riječ koju ne možemo, neću reći često čuti, možda niti rijetko, nego se možda niti ne upotrebljava u današnjem vremenu toliko.
Ne može se baš ni uguglat.
Nego što nakon što ste vi napisali članak je malo dostupnija. Riječ je o pojmu perihoreza, a naslov vašega članka, evo možete vi sami reći o čemu ste htjeli zapravo pisati, što bi bio povod tomu da ste se baš odlučili za takvu temu?
Pa Prije svega, dakle, imao sam izvrsnu profesoricu iz kolegija koji se zove Tajstvo trojedinoga Boga, profesorica Marija Pehar, inače pripada redu školske sestre Franjevki. I ona zaista onako, koliko god njezina predavanja bila naravno intelektualno usmjerena i baš onako teološki nabijena, toliko zapravo se doživljavalo dosta kao jedna duhovna obnova. Baš sam taj govor o trojstvu, o tim tajnama i kako zapravo kroz povijest teologije su mnogi pokušali shvatiti to što nam je Isus ostavio i na izgled zakomplicirao stvar otkrivši nam istinu o Bogu koji je u sebi trojstven, kako se to nekako razumski dokučiti i objasniti. Tako da, evo, zaista to me dosta zaintrigiralo i zahvaljujući njoj dobio sam onako jedan veliki apetit još bolje zapravo istražiti tu temu, zapravo jer sam shvatio da to nije toliko nešto daleko, da se mi trojstveno cijelo vrijeme i ponašamo. Kao što sam rekao na početku emisije, bili toga svjesni ili ne. Naši postupci, naše čežnje, naše želje, naša potraga za srećom, zapravo duboko leže u onome što Bog zaista jest. I upravo sam to htio, taj jedan koncept trojstva, kako se on preljeva naše međuljudske odnose. Zato naslov je zastrašujući, a zapravo je vrlo jednostavan, a to je elementi perihoretske antropologije. Dakle, čovjek, perihoreza je jako lijepi pojam o kojem se može napisati jedan dobar, vrlo zanimljiv antički roman možda jednoga dana. On je zapravo iz grčke fizike dolazi. Arhimed je prvi koji je zapravo i Heraklit kasnije iskoristio taj pojam opisujući neke fizičke procese, na primjer otapanje metala u vatri, dakle prožimanje jedne materije s drugom kako nastaje neka nova tvar. I upravo prvi teolozi, crkveni oci, uzimaju taj pojam pokušavajući objasniti upravo tu relaciju u trojstvu, to ponašanje tih osoba, kako one jesu različite, a opet su toliko savršeno jedno. Upravo tim, znači, trojstveni odnosi su poput perihoreze, perihoretski. Biologija uzima, kažem, antička biologija, isto, iako to još uvijek spada pod fiziku tada, isto taj pojam pokušavajući objasniti probavu, jel, dakle, uzimanje jedne tvari kao što je, ne znam, kruh ili meso, stavljajući, dakle, u svoje tijelo, jel, i kako zapravo to, upravo taj proces probave, isto zove da je perihoretski proces, jer, dakle, jedna tvar postaje dio mene, a opet je različita od mene. Jel, ja nisam kruh, niti kruh nisam ja, ali opet ta tvar koju sam unio u sebe postaje dio mene i važno je za moju izgradnju. Tako da, evo, taj pojam je zapravo isto dosta svakodnevni, a pokušava se nekako objasniti, upravo tim pojmom se pokušalo objasniti taj unutar trojstveni odnos, kako te osobe nekako jesu upravo jedna s drugom, jedna u drugoj, kao što gospodin Isus i sam kaže, tko vidi mene, vidi oca, ja sam u ocu, otac je u meni. Dakle, to su te jedne perihoretske stavke njegove izjave, možemo to tako reći.
Evo, drago mi da ipak jesmo se dotakli i spomenuli i evo čuli vaše objašnjenje prilično podrobno vezano za ovaj sami pojam, jer kako sam vam i odgovorila, to nisu elementi kojih bi se trebali kao vjernici prestrašiti, nego može biti i efekt koji će zazvati jednu integrirati čovjeka da bi potražio malo nešto više o tome i evo, više toga naučio. Pa tako vjerujem da je među našim slušateljima, a vezano je za kontekst o kojemu ćemo sad dalje razgovarati, o tom prožimanju može nam pomoći da bismo mogli bolje razumjeti i važnost, odnosno smisao pričašćivanja sa posvećenom hostijom. Evo, kako bismo mogli, da li bi pomoglo kada bismo bili svjesni toga što se zapravo događa u odnosu prije svega, da nam malo pojasnite sami taj smisao dviju naravi u jednoj osobi u Isusu Kristu. To je božanska i ljudska narav. Pa evo, da li se može analogno tome objasniti što se događa sa vjernikom kada primi posvećenu hostiju?
Mm-hmm. Dobro. Evo, prije svega, dakle, taj trenutak u Euharistiji, u svetoj misi, kada, možemo reći, dolazi gospodin među nas, svakodnevno na svakoj svetoj misi u bilo kojem dijelu svijeta gdje se slavi presveta Euharistija, Taj dio koji zovemo epikleza je toliko trojstven prije svega. I upravo svećenik u tom trenutku zajedno s narodom moli Boga Oca da pošalje Duha Svetoga da upravo pod prilikama kruha i vina koji su u tom trenutku kao darovi na oltaru dođe druga božanska osoba, to je sam Krist, sa svime onime što je Krist kao čovjek prošao za nas. Dakle, i upravo u tome njegova svakodnevica od 30 godina, o kojoj ne znamo gotovo ništa, samo nekih par trenutaka iz djetinjstva, dakle 30 godina imamo šutnju o Isusovom životu. To je toliko duboko posvećeno naša svakodnevna monotonija. Mi ne znamo što se zapravo događa, koliko puta naša svakodnevica bude tako nekako tiha, monotona, dosadna, nezamjetljiva, u smislu svaki dan uvijek jede te iste stvari koje se ponavljaju, raspored, isti ljudi koje su srećemo, koje nam možda već dosađuju, idu na živce. Upravo tih 30 godina šutnje Isus je to posvetio. I onda imamo, možemo reći, akciju zadnje 3 godine, gdje je opet jedna druga puno teža, puno teže ljudsko iskustvo dolazi na vidjelo, koje Isus itekako posećuje, a to je dakle naši ponekad osjećaj ili česti možda, nažalost, osjećaj progonstva, osjećaj da nas se ne razumije, izdaje, zataje, na kraju krajeva patnje i križa. Tako da upravo sve ovo što je Isus u 33 godine kao čovjek proživio, a ako nije proživio, nije posvećeno, jel? Zato je Isus među nas ne dolazi kao gotov čovjek, kao odrasla osoba, nego on želi sve etape ljudskog života proći od začeća, sve ono što čovjek kada dolazi na svijet prođe od 9 mjeseci, dakle u majčinoj utrobi, čitavo djetinjstvo, čitavo adolescenciju, čitavo mladinaštvo, sve te etape, dakle, Bog želi dakle proživjeti u svome ljudskom tijelu. Jer ako nije proživljeno, nije ni posvećeno. I upravo to nam dolazi u Euharistiju. Takav Krist koji je iskusio sve ono što i svaki čovjek iskusuje, prije ili poslije. Sve ono, dakle, što čini našu svakodnevicu i sve ono i dobro i loše što čini naš život. Dakle, mi susrećamo Isusa i koji se raduje i koji se plače. I koji je pobjednik, ali i onaj koji je pogažen, koji je ponižen. I koji je, možemo reći, jako popularan, jako hvaljen. I s druge strane, koji je jako ponižen i kojega se svi srame. Sve te situacije mi dobivamo u Euharistiji na posvećen način. I upravo na taj način mi se sjedinjujemo sa Kristovim iskustvima i on se sjedinjuje s našim iskustvima, perihoretski, kao što sam malo prije objasnio. I samim time ne ostajemo zatvoreni, samo Isus i ja, u tom pričešćivanju i sjedinjenju, nego i svako ko se pričešćuje u tom trenutku. Moja iskustva, dakle, su povezane sa iskustvima zajednice s kojim sam na toj svetoj misiji.
Zapravo, na jedan određeni način smo tu izvan dimenzija prostora i vremena.
Tako je. A opet toliko konkretno zapravo.
Da, zapravo vrlo visoki zahtjevi su postavljeni pred nas kao vjernike. Pa evo, u tome smislu, kako biste objasnili koja je važnost i uloga samoga pročišćenja, odnosno u vidu opravdanosti crkvenih zapovjedi, crkvenoga nauka, svega onoga što se na neki način postavlja pred vjernika kao određeni kriteriji koji bi mu zapravo bile neke smjernice vodilje za jedan autentičan život kršćanski. Evo, da bi se nekako, koliko je to moguće tijekom našeg zemaljskog života, ostvario taj uzvišeni poziv na sjedinjenje s Bogom, pa u tom smislu i taj autentičan, nazovemo to, susret u perihoretskom smislu, jednih sa drugima. Evo, da je to jedna otvorenost, da nije ekskluzivnost mojega darivanja drugome. To je jako teško, zapravo, čini se nemoguće za ostvariti, obzirom na naše ljudske ograničenosti. Ali evo, kako si možemo pomoći da bismo mogli napredovati u tome?
Prije svega, kao što smo postavili situaciju, odnosno ta situacija je postavljena tako kako je, ne možemo protiv nje, a to je da je Bog u sebi zajedništvo. Svaki grijeh, kakve god vrste, veliki, mali, globalni ili onaj intimni, za kojega možda mislimo da ne zna nitko, je uvijek usmjeren protiv zajedništva. Bilo mog osobnog zajedništva, ja kao integrirana osoba, cjelovita osoba, bilo mog zajedništva s Bogom, bilo mog zajedništva s drugim. Svaki grijeh. I zato ono često što zna biti, ono što ste spomenuli, crkvena zapovjed i pročišćenje, često zna biti prigovora s obzirom na svetu ispovjed, zašto se moram ispovijediti nekom svećeniku, zašto meni treba neki čovjek kao posrednik, to je nešto između mene i Boga. Prije svega, ako kao vjernik pripadam jednom tijelu, jednoj zajednici, moj grijeh nije više samo moj. Ja sam samim time što sam član crkve, svojim grijehom, gdje god ja njega učinio, napravio tajno ili javno, ja sam zapravo tim postupkom okaljao lice te crkve, okaljao lice drugih vjernika. Na temelju mojih postupaka neko generalizira da je i ostala crkva takva, što znamo i sami da se često zna dogoditi. I zapravo u ispovjedi ja se ne ispričavam samo Bogu koji mi daje odrješenje. Ja se ispričavam i crkvi, zato je tu predstavnik crkve, svećenik. Ja se ispričavam i zajednici što sam svojim postupkom sablaznio i okaljao, zapravo utjecao da netko drugi ima loše mišljenje o drugim vjernicima, o crkvi kao zajednici, o mojoj zajednici kojoj ja pripadam. To je prvo. Drugo, kao što sam rekao, svaki grijeh uvijek jest, dakle, protiv bilo kakve vrste zajedništva ili zajednice. Mi zapravo u sebi ne možemo opet s druge strane, i tu je još jedan argument koji zapravo stoji, da smo zaista stvoreni na sliku Boga koji u sebi je jedna zajednica, mi jesmo stvoreni da budemo jedno. Ono što Isus u svojoj velikosvećeničkoj molitvi, Ivan 17. glava, moli nakon posljednje večere, Oče, daj da budu jedno kao što smo ti i ja jedno. Nije da se čeka to ujedinjenje, da se to ujedinjenje dogodi. Ono se već dogodilo, samo je narušeno prvim grijehom. Po čemu znamo da se dogodilo i da smo uglavnom svi pozvani biti jedno? Zato što, opet kažem, svjesno ili nesvjesno, spontano u nama postoji nagon da se povežemo s nekim. Mi, kažem, ne možemo opet s druge strane napraviti tako teški grijeh da bi u nama uništio tu čežnju da volimo nekoga i da budemo voljeni. Dakle, prva spona bilo kakvog povezivanja i bilo kakve veze.
Samo se mijenja narav te ljubavi. Mislim, nije samo to je puno, jel tako, jer znamo da se povezuju i bolje razumijevaju ljudi koji su u grijehu. Nekako ta težnja se primijeti čak i kod, recimo, za primjer, ljudi koji su u kriminalu ili slično tomu, i ta neka vrsta, nazovimo to umrežavanjem, jer uvijek je to prisutno.
Ono što je zanimljivo, recimo, i kad gledate, to je sad više možda pitanje za sociologa nego za mene, opet je to neki osjećaj pripadnosti. Neki ljudi ulaze kao možda ranjeni pojedinci u neke situacije, u neke bande, u neku ekipu, u neke timove koji baš nisu dobri, i se tamo osjećaju nekome pripadaju, jer to prije nisu imali, taj osjećaj. Cijena toga jest da čine zločin i tako dalje, mislim, to treba razumjeti, ne opravdati, ali opet ovo što smo rekli, da, taj neki osjećaj pripadnosti.
Vjerojatno to točka gdje se do osobe, do nekih paradnjih može doprijeti.
I tu najbolje možete manipulirati osobom, nažalost, da.
Da. Evo, časni mate, zahvaljujem za vaše dosadašnje riječi, a sada ćemo na kratko se zaustaviti uz zvukove jedne pjesme prema vašem odabiru. Riječ je o pjesmi koja nosi naslov Istinska radost na talijanskom. Pa evo, možete ukratko samo reći zašto baš ta pjesma?
Pa ja sam ju izabrao, to je da će poznati talijanski sakralni skladatelj Marko Frizina. Ona je baš onako himnička i riječi zapravo govore baš o ovome što sada pričamo, o tom jednom istinskoj radosti koja dolazi u povezivanju, u ljubavi, u zajedništu. Tako, evo, tematski mi jednostavno mi je ta pala na pamet kad ste pitali što da predložim glazbeno.
Evo, hvala, poslušajmo. se Marija, poštovani slušatelj Radio Marije, u tijeku emisija Marijine legije. Ja sam Marijana Oroz, razgovaram sa veličasnim Matem Petrićem na temu Presveto trojstvo i ljudska čežnja za povezivanjem. Veličasni Mate, sad ovaj prvi dio je bio prilično nabijen sadržajno, rekla bih, pa sada ćemo malo ući u jedan uži kontekst vezano za, nazovemo to prakso, prakticiranjem svega onoga o čemu smo govorili, barem kroz određenu prizmu. Pa evo, krenut ćemo sa Marijinom legijom kao organizacijom koja djeluje apostolski. Ista ta u kontekstu svega prvoga cilja postavlja pred članstvo zahtjev vlastitoga posvećenja, odnosno teženja ka tome. A da bi to ostvarili, upućuje se članove na molitvu, na intenzivan duhovan život, što podrazumijeva i dublje kvalitetnije upoznavanje vlastite vjere. Te apostolat kojim je upućen na druge, a to znači jedno izlaženje iz sebe, iz vlastite komotnosti, što uključuje jednu žrtvu. Evo, to nije baš popularan naziv, ali uđemo sad u kontekst te žrtve u duhu služenja. Evo, tijekom našeg pripremnog razgovora prije emisije ste mi rastumačili što služenje zapravo podrazumijeva.
To je još jedan pojam, jedna riječ koju smo nažalost ima jedno pejorativno značenje, jer smo nekako prišali sve moguće onako negativne, autodestruktivne, možemo reći, obojenosti. Služenje prije svega nije neko ponižavanje, nije, ne znači biti sluga ili sluškinja, u smislu kao što to mi mislimo, nego služenje, u samom korijenu riječi služenja nije sluga, nego slušati, osluškivati. To je zapravo biti korijen te riječi. Ja služim nekome time što ga osluškujem, slušam njegove potrebe, pokušavam ga razumjeti. Dakle, to je zapravo najsavršeniji, najbolji način upravo služenja. To je onako baš, evo, spomenuli ste zapravo i ono što jesmo ovdje, Marijina legija, to onako baš marijanski zapravo ima jedan odjek, jer kada kažemo Marija, ona kaže na kraju navještenja kao jedan zaključak, evo službenice gospodje, jel? Dakle, opet to službenica, ona služi, to znači ja sam spremna slušati. Marija ne razumije.
Evo one koja sluša gospodina.
Tako, ona koja sluša koja gospodina, koja čuje, jel Marija ne razumije. Marija ne zna. To je potpuno onako jedno vjerničko normalno pitanje. Ona ne uzima svoju vjeru i ono što je stavlja pred nju zdravo za gotovo. I to je jedan zaista onako marijanski vjernički poziv. Pitaj. Nemoj uzimati zdravo za gotovo. Nemoj reći to je zato što tako se kaže ili tako piše ili tako su mi rekli. Nego kako je to moguće? Zašto? Kako će to biti? Dakle, i upravo s tim pitanjima počinje služenje. Odnosno, ja sad ne razumijem, ali zato neću odustati, nego idem osluškivati da bi mogao razumjeti.
Da, jedna dobra odgojna metoda, recimo, za bilo koju relaciju. Evo, spominjala sam apostolat legijski, a on je usmjeren ka vraćanju duša ljudi u krilo Majke Crkve. A to znači težiti svakoga dovesti do sjedinjenja sa euharistijskim Isusom. Što bi to podrazumijevalo, zašto bi to uopće bilo potrebno nastojati truditi se oko toga i kakvo opće dobro se može polučiti na temelju toga sjedinjenja, da su ljudi u što većem broju sjedinjeni sa euharistijskim Isusom?
Prije svega upravo znate da nisi izolirani slučaj koji zapravo, ono što smo spomenuli u prvom dijelu emisije, dakle ta važnost povezivanja sa euharistijskim Isusom, zašto? Jer je to nešto tako svakodnevno i konkretno. Dakle, povezati se s euharistijskim Isusom, upravo ti koji ste sada spomenuli, koji su možda nekako zašli s pravoga puta ili su na nekim stramputicama ili imaju neka svoja traženja ili su na margini, jel, nekako na periferiji, upravo ta iskustva, to sve što sam sada nabrojao i to kako se ti osjećaš i zbog onoga situacija koje su te dovele do toga, dakle, nisi sam u tome. Isus je to isto, kao što smo rekli u prvom dijelu emisije, proživio upravo u svom ljudskom tijelu za vrijeme svoga zemaljskog života. Zašto se ne sjediniti s tako nekim ko te najbolje može razumjeti? I ne samo razumjeti, nego koji je odgovor na ta tvoja traženja i na sve one tvoje možda krive izbore, odluke i tome slično.
Evo, ako aktualiziramo onaj mistični potencijal svoga duha, pa podignemo to na razinu o kojoj smo govorili u prvom dijelu emisije, što bi to podrazumijelo pod vidom, evo, perihoreze o kojoj ste sami dosta govorili, u tome smislu kada se maknute ta ograničenja vremena i prostora, napose vremena, kakvu dobrobit to donosi društvu da se mnoštvo pojedinaca sjedini sa Euharistijskim Isusom?
Spomenuli ste na početku ovog drugog dijela, a to je dakle služenje koje je povezano s predanjem automatski nešto što je žrtva, jel tako? I to je upravo garancija da je trojstvo uvijek i zauvijek jedno. Upravo taj osjećaj predanja, odnosno spremnosti da se žrtvujem, odnosno spremnosti da umrem sebi za drugoga. Naći nekoga, to je ono što uvijek, onda uvijek znaš, e to je sad prava osoba. Kad znaš da je to prava osoba za tebe? Kad znaš da su ti njegove potrebe, njegova sreća ili njezina i tako dalje, uvijek prije tvoje. Tada znaš što je to, to je ta osoba čija sreća mi je bitnija od moje vlastite, za koga sam spreman žrtvovati svoje odluke, svoje planove, svoje želje, svoje nakane. Dakle, i to je nešto što se događa u trojstvu. Zato se ne može reći ko je tu prvi. Mi smo rekli otac, sin, to su uloge, to nije stvar prvenstva, nisu ti nazivi božanskih osoba zbog toga ko je prvi, ko je drugi, jel, otac ili sin, nego zbog njihovih uloga. Ali se ne može znati ko ima prvenstvo u trojstvu, upravo zato što otac daje prvenstvo sinu, sin daje prvenstvo ocu, sve to u Duhu Svetome. Upravo to međusobno umiranje, u smislu žrtve, jedne božanske osobe za drugu božansku osobu, je garancija savršenog sjedinjenja. I to je nešto što mi, kažem, opet smo pozvani ovdje na zemlji nasljedovati. Ranjena ljubav je uvijek ranjena kada, čime, sebičnošću, jel tako? Kada zaboravimo kome sam obećao vjernost, kome sam obećao da ću dati sve od sebe, da bude sretan ili sretna i tako dalje. U našim međuljudskim odnosima mi isto računamo sa tim međusobnim predanjem. Ja prijatelju, bračnom drugu, djetetu, roditelju, bilo kome, dragoj osobi, curi, dečku i tako dalje, zaručniku, zaručnici, dakle, predajem sebe istovremeno znajući, dakle, da bi ta osoba mogla rasti, da bi mogla ostvariti sreću. Istovremeno, dakle, znajući da ta osoba predaje sebe, istovremeno umire sebi da bi ja mogao stasati, da bi ja mogao biti sretan. I to međusobno prožimanje, možemo reći perihoreza predanja, perihoreza međusobnog žrtvovanja, jel? Evo, upravo u tome zapravo.
Žrtva kao darivanje.
Da,
više
tako
u tome
je.
Vidu.
Ali međusobno.
Međusobno.
Znači, ne smije biti jednostrano. Jel? Jedna osoba da sve od sebe, a druga samo to nekako upija. Jel?
Evo, da li tu može pomoći ako u desnicu tih prioriteta na vrh stavimo Boga, njega kao svoga stvoritelja, oca, onu savršenu ljubav, da li nam to može pomoći da na ispravni način možemo, da se izrazim tako malo, dozirati te ljubavi, staviti ih u ravnotežu odnosno na tu, taj uvjet međusobnosti, jer često puta se događa da nije uzvraćeno jednakom mjerom ili uopće.
Mm-hmm.
Pogotovo ako se kao kršćani trudimo autentično živjeti taj svoj kršćanski poziv. Jer ta ljubav nije uvijek manifestirana na jednak način. Može biti i u vidu ne bih rekla uvjetovanja, ali može da stavimo u kontekst, jednom su se dotakli te teme, Isusovo okretanje drugog obraza. Ili kada je rekao velikom svećeniku Kajfi, zašto me udaraš, u biti, ili te okretanje drugog obraza, da je pokazao svoje pravo lice, da ne znači poniznost, dati se
poniziti,
izrugivati,
ponižavati
do razine da čovjek zatome svoje dostojanstvo.
Naravno. To ne, na kraju krajeva, dakle, Isus odgovara, znači, u smislu, dakle, tom stražaru, jel, koji ga je udario, moraš mi dati razlog. Ako sam pravio nešto krivo ili rekao krivo, reci mi, ali nemoj bez veze ponižavati bez razloga. Upravo u tome je stvar. Dakle, to međusobno predanje. Ja moram ostati autentičan i da bi mogao se predati drugome, da bi se mogao predati drugome, da bi se mogao žrtvovati za drugoga, ja prvo moram znati tko sam ja, koje je moje dostojanstvo, gdje leži moje dostojanstvo. Ja moram znati koje su moje sposobnosti i kakve sposobnosti ja dajem za drugu osobu. Dakle, koje svoje odlike dajem za drugu osobu, da bi druga osoba mogla stasati i biti sretna. Ja to moram prvo shvatiti kod sebe. Na kraju krajeva, to je ono što Bog radi. Bog je taj koji se žrtvuje za mene, koji umire za mene, da bi ja mogao biti sretan, da bi mogao biti spašen i tako dalje. Bog je to pokazao, to svoje, ajmo, možemo reći, vječno umiranje, vječno žrtvovanje za mene tako kakav jesam. Ali prvo, da bi se ta žrtva vrednovala, ja moram spoznati tko je to zapravo ko se žrtvovao za mene. Kako je to veličina? Ko je ta osoba? Koliko je vrijedna ta osoba? I unatoč tome koliko je vrijedna, ona je izabrala zapravo da sam ja vrijedniji od nje same, jel? Dakle, u tom smislu. U tome je stvar. Dakle, kada imamo te neke međuljudske odnose, uvijek gledamo zapravo ko je ta osoba, kakva se ta osoba, ne znam, zaljubila u mene, kakva ta osoba želi biti sa mnom, kakva ta osoba želi biti moj prijatelj. Dakle, i kad vidite da ta osoba ima jedno samopouzdanje, da je čvrsta, da štiti svoje dostojanstvo, sam siguran da će zaštititi i moje.
Dobro, ali sve to biti je nešto, sve su to procesi kada čovjek ne može odmah...
Osluškivati.
Da, baš upravo to, da. Recimo još možemo se dotaknuti i u svojem članku ste govorili i o motivima Isusove velikosvećeničke molitve. Tu je bila riječ o životu, istini i ljubavi. Pa u tom kontekstu što podrazumijeva ta njegova molitva u odnosu na te vrijednosti koje su spomenute i za naš vjernički život? Što nam i gdje možemo polučiti snagu za prepoznavanje tih vrijednosti i pravilnu integraciju istih u vlastiti život?
Pa evo, vrlo kratko, pogotovo zato što se taj članak može naći na Hrčku, odnosno na internetu, na tom portalu. I na kraju krajeva može se pročitati Isusova velikosvećenička molitva, Ivanovo evanđelje 17. glava. Ja sam prepoznao ta tri motiva. Jel? Dakle, izvukao sam ih kao nešto što je Isusa potaknulo da uopće izreče takvu molitvu. Dakle, onako vrlo sažeto, prije svega, dakle, život koji često znamo izgubiti, svoj vlastiti život, zbog tuđih očekivanja, zbog toga što drugi pretpostavljaju, sjeti se ono što Isus kaže, što ti znači sve steći, imati neki status u ovome životu, na temelju onoga što je društvo stavilo da može biti status i što je pretpostavlja da treba biti uspjeh, ako si izgubio sebe. Jel tako? Dakle, čak i sve te tri stvari, život, istina i ljubav, počinje od mene, od moje inicijative. Ne dopuštam da netko drugi utječe na mene i da meni pretpostavlja što bi ja trebao, kako bi trebao i tome slično. Tu dolazi istina, koja je nužno povezana sa poniznošću. Što je poniznost? Poniznost je istina o meni samome. I kad spoznam tu istinu, kakav ja jesam, po toj istini živjeti. Dakle, poniznost nije ponižavanje, jer to nije istina o meni, to je neka lažna, vrlo niska slika o meni, nego poniznost je ona baš konkretna istina kakav ja jesam. I ona se naravno jedino može spoznati ako ne izgubim sebe. I naravno, kada spoznam tu istinu o sebi, to je poniznost, onda si spreman izaći povezati se s nekim. Dakle, a ne da taj netko... Zajedno vučemo neki moj teret, nekih mojih opmana, nekih mojih krivih slika o meni, o drugome i tako dalje. Zašto, evo, čisto kratko, još ovo. Zašto ljudi često znaju se nekako odmaknuti, možemo reći, od Boga? Zato što su imali ili od Boga koji je osoba ili od nekog drugog. Zašto se odustane od Boga kao osobe ili od nekog drugog kao osobe? Zato što smo očito došli s nekim pretpostavkama. Mi smo projicirali svoje neke želje i onda očekujemo da će se to vjerojatno ispuniti. Kada se to ne želiš upoznati tu osobu, ne želiš, ti si odmah nametnuo svoje očekivanja. Mi imamo nametnuta očekivanja kako bi se Bog trebao ponašati prema meni. Mi uopće Boga ne percipiramo kao slobodnu osobu. Mi očekujemo da On ispoštuje našu slobodu, ali onda mi moramo ispoštovati i Božju slobodu. a to je da on isto autentičan, originalan, osoba sa svojim karakteristikama, sa svojim osobinama, sa svojom individualnošću i tako dalje. Osoba kao što smo vi i ja, daj upoznaj tu osobu. Nemoj joj pretpostavljati svoje neke, dakle, očekivanja, želje i tome slično. Daj se iznenaditi. Kao što i Bog dopušta da bude iznenađen tobom. I kada se upustimo u tu pustolovinu poznavanja osobe Boga, ona dolazi do zaljubljenosti. U tome je stvar. Ti ćeš uvijek biti razočaran zato što netko nije ispunio tvoje očekivanja. Treba prestati imati očekivanja i dati se upoznati drugom osobom.
Tako se može doći do zaljubljenosti u Boga.
Da.
Evo, rekla bih da je tu baš prava krepost poniznosti kada je čovjek baš otvoren za ta iznenađenja, jer nema već neku pretpostavku, pa tako ni o Bogu, tako ni o drugome u biti. Preduvjet tome svemu je, što se ovdje nije spomenulo, unutar ta tri pojma, to je ta zrelost koja je plod jednog istinskog življenja, slobode koja nam je darovana od Boga. Sloboda, je li tako? U smislu
tako
tome
je.
Da smo slobodni od tih predodžbi koje drugi imaju nama i te težnje da bismo bili prihvaćeni, da moramo zadovoljiti neke uvjete koje su drugi postavili, da bismo bili prihvaćeni, priznati,
da,
i uključeni
i
u društvo.
Tako dalje. Da.
E pa to je sad baš veliki izazov. Vjerujem da onda bi svijet bitno drukčije izgledao kad bismo se odvažili na takve iskorake. Ali evo, pozvani smo na svetost i vjerujem da je i možemo ostvariti samo koliko budemo hrabri, odvažni, dovoljno budni i svjesni ovih svojih potencijala o kojima smo govorili, da možemo nadići ozemaljske poglede na stvarnost. Pa tako ćemo se dotaknuti teme Domovinskog rata i žrtava i svih onih koji su i dali svoj život za našu slobodu ili bili spremni dati svoj život. A sloboda nam je kao narodu jako važna jer time nam je i zagarantirano slobodno ispovjedanje vjere između ostaloga, jer evo, nove generacije i nisu toliko svjesne koji je to dar i koliko je velika cijena bila plaćena za ono što danas imamo prilike uživati, da tako kažem. Pa evo, u kontekstu onoga o čemu smo govorili tijekom emisije, pa da nam i tu predstavite smislu te ljudske težnje za povezivanjem, pa evo, samog ognjevanja kulture sjećanja na kojem se odaje pijetet svim žrtvama Domovinskog rata i sami misteri zla, prisutnosti zla u svijetu i koji između ostalog prouzrokuje i patnju i destruktivno je kroz utajstvo križa i bezvremensku, odnosno svevremensku dimenziju stvarnosti u kojoj se nalazi i živi u svoju dinamiku triju božanskih osoba, presveto trojstvo.
Imamo puno vremena sad za sve ovo.
Pa ne.
Dobro, evo, ja ću probati
da
mogu bi isto dugo o tome sad, ali neću ja ja ću iz ove perspektive upravo ovoj temi što uskoro obilježavamo 18.11. upravo iz ove perspektive o čemu sad cijelo vrijeme razgovaramo. Dakle, prije svega ono što jedan moj jako dobar prijatelj, često zapamtio sam, to me je sasvim slučajno rekao ovako, nije čak bila ni neki razgovor i tako, jer sam mu je tako došlo, onako možda ko po duhu svetome, i pamtim da danas tu rečenicu i vrlo mi je znakovita. Po čemu, zapravo, koje ljudske sposobnosti znamo da smo stvoreni za vječnost? Koja je to ljudska sposobnost koja toliko odjekuje vječnošću u nama? To što imamo sposobnost sjetiti se, što imamo sposobnost sjećanja. I to je nešto što ostalo i da, evo, sjećam se toga i da danas, iako je to rečenica još od prije 10 godina. Kada gledamo svoj, kako smo koncipirani kao ljudi, onda smo zaista koncipirani trojstveno. Što čini čovjeka u tim nekim nutarnjim, možemo reći, duhovnim i duštvenim mehanizmima? Tri stvari, trojstveno, jel? Dakle, sjećanje, inteligencija i volja. Kada sjećanje postane asocijativno, kada inteligenciju zamijenimo, odnosno poimanjem stvarnošću, samo na temelju toga kako se ja osjećam sada. Dakle, ne objektivno inteligencija, nego sam zamijenio sa emocijama, sa osjećajima, subjektivno doživljavanje stvarnosti. A kada volju zamijenimo nagonom, odnosno instinktom, tada damo jako veliki prostor zlu. I to je nešto što zapravo, ovo je možda malo onako jedna mističnija razina ovog objašnjenja, ali ono što prije svega, koliko upravo u ovoj Isusovoj velikoj svećeničkoj molitvi je naglasak koliko je važno sjetiti se. Cijeli Stari Zavjet i naravno onda i Novi, Bog cijelo vrijeme i po prorocima poziva sjeti se Izraele, sjeti se. Dakle, ta važnost sjećanja koja me zapravo budi iz neke moje monotonije ili možda iz nekih mojih teških situacija. Kad se sjetim tko je tu bio da mi pomogne, tko je tu bio da omogući ovo što imam danas, tada jer sjećanje probuđuje zahvalnost. To je ta poveznica. Ja smatram da se za sloboda nije spontana stvar, neki spontani osjećaj. Smatram da se za slobodu treba odgajati. Jer ako uzmemo slobodu samo kao nešto spontano, onda će doći trenutak kad ju neću znat zaštitit. Neću znat kako ju očuvat. Neću znat kako raditi da ta sloboda ima jedan kontinuitet, a ne jednom trenutku prestane. Naučiti da živim u uzročno-posljedičnom svijetu gdje ono što ja u svojoj slobodi napravim imat će neke određene posljedice i za tih posljedica moram stajati i objasniti ih. Dakle, smatram da sloboda nije nešto, neka sirovina koja mi je stavljena i tako nagonski se ja ponašam, nego da se zaista treba odgajati za slobodu. Ima jedan trenutak u trojstvu koji je toliko i mistično bolan, to je događaj križa. Kažem, čitavo trojstvo, tu uvijek volim reći, nije Isus jedini akter u događaju križa. Evo, s tim ću sam zaključiti, budući da imamo to pitanje patnje i boli koje se dogodilo i našem narodu. I to je nešto što se možemo sjediniti upravo tu sa samim trojstvom. Mi uvijek vidimo Isusa u događaju Velikog petka. Međutim, čitavo trojstvo je uključeno u događaj križa. Otac i Duh Sveti nisu pasivni promatrači. Sin je taj kojega boli, koji podnosi patnje, koji podnosi smrt. A ja postavljam pitanje. Što više boli? Kad ti podnosiš patnju, kad tebe boli, kad ti trpiš ili kad gledaš da osoba za koju si spreman umrijeti i koju voliš, trpi. To je puno teže.
Da, slično rekla nešto Sveta Edith Stein, da je tako jako je. Teško nemoći pomoći nekome.
Tako je. I to je patnja oca. To je patnja Boga oca u trenutku križa. On gleda svoga sina, kojega ljubi neizmjerno, kako zapravo pati, kako umire. Jel? Dakle, evo, to je nešto gdje se mi i naš narod i ono što smo mi prošli i možda prolazimo u našoj svakodnevici po pitanju patnje i itekako možemo suobličiti s trojstvom. Bilo s očinske, bilo sa sinovske strane.
Je li za preporučiti roditeljima da njeguju tu kulturu sjećanja kod svoje djece? Je li to dobro za njih?
Naravno, zato što to isto ulazi u ono što kažem odgajati za slobodu, jer prije svega na toj djeci će ostati društvo, narod, da znaju kako jednog dana kada se osjećaju ugroženima, da je njihova sloboda ugrožena, kako ju čuvati. Zato treba se odgajati, da.
I uvijek nekako orijentirani prema ljubavi, da ne bi se probudila neka mržnja i revoltiranost, nego evo iste zahvalnosti.
Naravno, da.
Veličasni mate, ja vam zahvaljujem od srca za vaše današnje gostovanje. Još vas molim za pomoć za kraj u same odjave emisije. Pročitala sam negdje u vašem članku misao jednog od svetaca, nisam sigurna da li je riječ o crkvenim ocima, ali rekao da je sve stvoreno da bi se proslavilo presveto trojstvo. Da li se možete sad odmah sjetiti kome bi se...
Križa.
Evo, da. Uglavnom, evo, tako nastojimo živjeti svoj život da bi presveto trojstvo bilo proslavljeno po našem življenju, kako živimo. A poštovani slušatelji, evo, vama zahvaljujem za vašu pozornost tijekom ove naše emisije. Bila ovo još jedna od emisije Marine Legija sa Marijana Oroz, a gost s kojim sam razgovarala na temu presveto trojstvo i ljudska čežnja za povezivanjem je veličasni Mate Petrić. Primite srdačne pozdrave uz poziv na susret u prosincu u našem uobičajenom terminu koji je svake treće subote u mjesecu u 17 sati. Nađimo se u prostorima duha na valovima Radio Marije. Još za kraj ću zamoliti veličasnog Matija da nam podijeli svećenički blagoslov, a prije toga ću zahvaliti i Ivanu Đuranu koji je evo za tonskim pultom pomagao da ova emisija kvalitetno stiže do vaših domova preko radioprijemnika. Molim vas veličasnivo za blagoslov.
Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Blagoslivimo Gospodina, Bogu hvala.
Hvala nisi Marija. Thank you.
Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
Amen.